นักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นการพูดกันครั้งที่สองคือเรื่องโมกขธรรมประยุกต์เมื่อวันนี้ก็ได้พูดถึงสิ่งนี้โดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาของคนจากข้อความที่พูดไปแล้วนั้นเป็นการแสดงให้เห็นชัดว่าหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาก็คือการกล่าวถึงปัญหาของคนหลักการที่จะสะสางปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปที่เราไปเรียกชื่อเป็นภาษาบาลีเช่นเรียกว่าอริยสัจสี่เป็นต้นแล้วการอธิบายแนะนำก็พูดกันแต่ในเรื่องทฤษฎีคือตัวหนังสือที่เฟ้อก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เดี๋ยวนี้เราจะทำให้มันได้รับประโยชน์อย่างที่เรียกว่าประยุกต์สิ่งที่จะทำนั่นก็ได้กับสิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรมเพราะว่าการบวชที่แท้จริงแม้จะบวชเพียงระยะสั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากการแสวงหาโมกขธรรมนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแล้วแต่ตั้งพุทธกาลนี่เราพวกเราแม้จะบวชกันสักหนึ่งเดือนแต่เป็นเรื่องบวชจริงก็มันต้องเป็นการแสวงหาและพบบ้างใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างซึ่งสิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรมเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรมประยุกต์เรื่อยๆไปก็จะรู้สึกว่าเพียงพอเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องประหลาดใจที่จะพูดถึงเรื่องเดียวกันนี้ต่อไปอีกและแม้ในวันนี้ก็จะได้กล่าวด้วยหัวข้อย่อยว่าปัญหาของคนต่อคือต่อจากครั้งที่แล้วมาคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปหาหมอนี่มันก็คล้ายกันละเมอคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของชีวิตจิตใจจะมาศึกษาธรรมะหรือมาบวชมันก็ละเมอพอๆกันนั่นจุดตั้งต้นมันตั้งต้นด้วยปัญหาคือเราต้องมีปัญหาแล้วก็จะแก้ปัญหานั้นถ้าคนเราไม่มีปัญหามันก็ไม่ควรจะยุ่งให้มันเสียเวลาป่วยกันเดี๋ยวนี้เรามันมีปัญหาทำมันอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าปัญหานี่มีมากหลายชั้นหลายระดับตามวัยตามสถานการณ์แวดล้อมก็ยังมีที่เกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับผู้อื่นล้วนจะเป็นปัญหาทั้งนั้นในทางศาสนาเขาไม่ค่อยจะพยายามมากที่เกี่ยวกับสังคมหรือผู้อื่นโดยหวังอยู่ว่าเมื่อบุคคลแต่ละคนมันไม่มีปัญหาแล้วสังคมมันก็ไม่มีปัญหาคือมันเปลี่ยนไปจากปัญหาท่านพยายามทำคนแต่ละคนให้มันหมดปัญหาแม้ว่าคนมันจะเพิ่มมากขึ้นจนอะไรไม่พอแต่ถ้าคนมันดีเป็นคนไม่มีปัญหาแล้วมันก็แบ่งกันเองไม่มีปัญหาที่จะต้องทะเลาะวิวาทกันเดี๋ยวนี้คนในโลกเขาไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักปัญหาของตัวเอง แล้วก็ไปทำสู่ปัญหาให้มันมีมากขึ้นโดยไม่จำเป็นเมื่อเรามาพูดถึงปัญหาของคนโดยเฉพาะปัญหาอย่างปัจเจกชนคือคนคนเดียวไปก่อนดีกว่าเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วถึงปัญหาของคนคือความทุกข์ความทุกข์ในที่นี้มีความหมายถ้าสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังไม่หมายความเฉพาะแต่ว่ามันเจ็บปวดหรือทรมานเพราะถือเอาตามหลักที่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั้นเพียงแต่มันเปลี่ยนแปลงหรือมันหลอกลวงก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้ความสุขของคนโง่จึงเป็นความทุกข์ของเขานั่นเองมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังเมื่อเราถือเอาตัวปัญหาที่ความทุกข์ก็ขอให้เข้าใจความทุกข์ในแง่ในความหมายที่กว้างหรือเพียงพออย่างนี้จะถือแคบๆเพียงว่าเจ็บปวดทรมานทนไม่ได้แล้วก็เป็นความทุกข์นั่นก็อีกความหมายหนึ่งแม้การเจ็บปวดทรมานนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังทีนี้สิ่งที่มันไม่ทุกข์ทรมานแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงหลอกลวงมายามันก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังจึงว่าแม้แต่ก้อนหินก้อนนี้ถ้าเราไปดูมันในแง่ที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นมายามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ได้ในความหมายที่ว่าดูแล้วมันน่าเกลียดน่าชังที่เราจะทำให้ความรู้สึกน่าเกลียดน่าชังนี่ให้มันหมดไปปัญหาของคนมันอยู่ที่คนนั่นมีความทุกข์หรือมีอาการมีสภาพที่น่าเกลียดน่าชังในหลายๆในทุกความหมายทีนี้ดูที่ตัวปัญหามันก็คือตัวความน่าเกลียดน่าชังนั่นเองเราบังคับตัวเราไม่ได้นี่ก็เป็นความน่าเกลียดน่าชังแล้วเป็นตัวปัญหาอย่างยิ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงส่วนนี้ให้ละเอียดออกไปปัญหาของเราคือความที่เราบังคับตัวเราไม่ได้สิ่งต่างๆยังไม่อยู่ในภาวะที่เราควบคุมได้โดยเฉพาะทางจิตใจที่ว่าเราควบคุมสิ่งต่างๆได้นั้นเราเอาแต่เพียงว่าสิ่งต่างๆไม่มารบกวนเราหรือรบกวนเราไม่ได้ก็เท่ากับเราควบคุมได้รวมทั้งเราเฉยได้ต่อสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้เราควบคุมไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราหรือจิตใจของเราเองที่เป็นกรณีใหญ่ๆก็เช่นความโลภความโกรธความหลงเราควบคุมไม่ได้หมายความว่ากลุ่มนี้คือร่างกายนี้จิตใจนี้ที่รวมเรียกกันว่าเรานี่มันไม่สามารถจะควบคุมไอ้ความโลภความโกรธความหลงของมันเองได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมีคำตอบหลายชั้นเราก็จะต้องพูดกันทีละชั้นถ้าจะประมวลเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มามันก็มีปัญหาเกี่ยวพันไปถึงสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาอย่างที่พูดแล้วเมื่อวานว่าความทุกข์นั้นมันเกิดมาจากอวิชชาที่พูดกันว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาหลังจากถูกคือเอาตอนหลังเมื่ออวิชชาให้เกิดตัณหาแล้วหรือจะพูดอย่างประยุก อันในระยะอันสั้นก็ว่าความทุกข์นี่มันเกิดมาจากอุปาทานซึ่งเกิดมาจากตัณหาอีกต่อหนึ่งที่เราจะเห็นง่ายที่สุดที่ติดแฝงกันอยู่กับตัวความทุกข์นี่คือสิ่งที่เรียกอุปาทานเราไปยึดมั่นถือมั่นด้วยความรู้สึกเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่อุปาทานนั้นมันมาจากตัณหาคือความอยากและตัณหาคือความอยากนั้นมันมาจากอวิชชาจริงๆว่าต้นตอที่สุดอยู่ที่อวิชชาตรงนี้ขอเตือนเสมอขอแทรกเป็นการเตือนอยู่เสมอว่าที่ว่าความอยากนี่ต้องเป็นความอยากที่มาจากอวิชชาไม่ใช่ความต้องการที่มาจากสติปัญญาที่เรียกว่ายึดถือเหมือนกันต้องยึดถือเรื่องอำนาจของอวิชชาภาษาไทยมันเล่นตลกได้แต่ภาษาบาลีเล่นตลกไม่ได้ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าตัณหามันหมายถึงความอยากที่มาจากอวิชชาถ้าเป็นอย่างนั้นมันเรียกชื่ออย่างอื่นอุปาทานความยึดถือในที่นี้ก็เหมือนกันต้องยึดถือด้วยอวิชชามีมูลมาจากอวิชชาที่ต้นตอที่สุดก็คือว่าจากอวิชชาเนี่ยจึงเกิดปัญหาที่สำหรับอวิชชานี่ก็มีอยู่สองระยะคืออวิชชาที่เราไม่มีความรู้อันถูกต้องในกรณีนั้นๆที่เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าอวิชชาเกิดในกรณีนั้นๆในอวิชชาความหมายหนึ่งเป็นต้นตอของอวิชชาทั้งหลายก็คือสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคือถ้าเมื่อถามว่าอวิชชานั้นมาจากไหนก็ตอบว่ามาจากอวิชชามาจากอวิชชามาจากอวิชชาอยู่เรื่อยไปไปจบอันสุดท้ายที่ไหนก็คือสิ่งที่เรายังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเราไม่ต้องตามไปจนถึงนั่นคุณก็รู้จะเพียงว่าอวิชชาในกรณีนี้ของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรเฉพาะเรื่องอันนี้ดีกว่าเพราะการมีอวิชชาการที่มีอวิชชาเนี่ยมันมีเสียจนเคยชินเป็นนิสัยก็เรียกว่าอวิชชานุสัยทีหนึ่งเราไม่รู้สึกตัวไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆแม่ที่เป็นตัวเราที่เกี่ยวกับตัวเราเป็นเคยชินเป็นนิสัยอย่างนี้ก็เรียกว่าอาวิชชานุสัยก็พิจารณาไปก็จะพบว่านี่เองเป็นตัวมารร้ายหรือตัวการที่ทำความร้ายให้แก่เราคือความไม่รู้จนเคยชินเป็นนิสัยเมื่อไม่รู้สึกตัวเพราะไม่รู้ก็ไม่รู้สึกตัวมันก็ควบคุมไม่ได้ที่อาการที่ไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้ความจริงในเมื่ออะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ได้เป็นไปจนเกิดความทุกข์ขึ้นเป็นเรื่องไปแต่ละวันนี้เองที่กำลังมีอยู่แก่พวกเราอาการที่เป็นอย่างนี้ก็คืออาการที่เรียกในภาษาบาลีว่าปฏิจจสมุปบาทที่เราก็ฟังไม่ถูกแล้วมันก็จะป่วยการที่จะเรียกมันว่าปฏิจจสมุปบาทแต่เราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้ามันเป็นคำใหม่แปลขึ้นกับผู้ใดก็ต้องพยายามสนใจรู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าพูดกันอย่างแบบประยุกต์ก็คือปัญหาของคนที่เกิดขึ้นทำให้เขาเป็นทุกข์ในเรื่องหนึ่งๆนั่นนะคือปฏิจจสมุปบาทก็มีกันทุกคนละวันละหลายๆเรื่องถ้ามันเกิดความทุกข์ในอาการที่เจ็บปวดทรมานก็ดีอาการที่หนักขึ้นหรือในอาการที่มันหลอกลวงไม่ให้รู้ทั้งที่มันเป็นความทุกข์ก็ดีนี่ก็เรียกว่ามันเป็นการเกิดแห่งความทุกข์ตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาท แล้วก็มีอยู่กันเคยชินจนเป็นนิสัยเราต้องรู้จักแยกคำสองคำคือคำว่าการกระทำคำหนึ่งแล้วก็การเพิ่มความเคยชินจนเป็นนิสัยนั่นเองอีกคำหนึ่งมันสองความหมายที่ให้เรารู้ไว้ว่าถ้าเราทำอะไรลงไปในส่วนที่เป็นการกระทำนั่นมันก็เป็นในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันเป็นการเพิ่มให้เกิดความเคยชินเป็นนิสัยขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนั่นในส่วนหนึ่งเช่นเราทำเลวเราก็มีความเลวนั่นส่วนหนึ่งต่างหากแล้วก็มีความเคยชินในการที่จะทำเลวเพิ่มขึ้นมีความเคยชินเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งส่วนหลังนี่คือส่วนที่เรียกว่าอนุสัยส่วนแรกมันก็เรียกว่าการกระทำที่ทุกวันเรามีการกระทำที่เป็นความทุกข์แล้วมันก็เพิ่มความเคยชินที่จะทำอย่างนั้นขึ้นทุกคราวไปที่มีการกระทำอย่างนั้นในวันหนึ่งมันก็หลายครั้งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันก็หลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งมันเลยมีแต่ความเคยชินที่จะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทุกข์ง่ายเหลือเกินคือไวต่อการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความหลงบ้างถ้าเราทำกับมันจนชินเป็นนิสัยบางทีเราก็จะดูให้ชัดยิ่งขึ้นไปในส่วนนี้ว่ามันยากตรงที่เราบังคับมันไม่ได้เพราะว่าเรามีความเคยชินเป็นนิสัยที่จะเป็นทุกข์เมื่อจะศึกษาเรื่องนี้ก็ต้องตั้งต้นไปตั้งแต่เรื่องของคนหนึ่งอีกตามเคยเพราะว่าเรากำลังพูดถึงปัญหาของคนอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงปัญหาของคนเรามีตัวคนนั่นแหละเป็นตัวปัญหาไอ้คนเรานี่มันประกอบอยู่ด้วยส่วนสำคัญก็คือร่างกายกับจิตใจของทั้งสองนี้ต้องไปด้วยกันจึงจะเกิดค่าต้องมันขึ้นมาร่างกายไม่มีจิตก็มันไม่มีทำอะไรไม่ได้จิตไม่มีร่างกายก็ไม่มีอะไรจะปรากฏออกมาได้คือเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องบวกกันสองอย่างเป็นกายใจหรือใจกายแล้วแต่จะเรียกอย่าไปแยกมันออกเป็นสองส่วนแล้วแยกกันอยู่มันต้องอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งเดียวแต่ว่าแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่ต่างกันในร่างกายนี่มันเป็นเหมือนภาชนะใส่อะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นเองก็ทำหน้าที่ไปตามหน้าที่ของร่างกายที่จะอำนวยให้เกิดผลทางจิตใจนี่จิตใจนี่มันเหมือนกับว่าเจ้าของเรื่องคือเป็นผู้รู้สึกแล้วก็สั่งให้ทำให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปโดยเนื้อท่าแยกกันไม่ได้การทำก็ทำด้วยกันการเคยชินเป็นนิสัยก็เป็นไปด้วยกันที่ถ้ามีเรื่องที่สามอีกมันก็คือเรื่องข้างนอกคือสิ่งที่จะมากระทบกันเข้ากับกายและใจถ้าพูดตามคำพีพุทธศาสนา ก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์6อย่างเป็นวัตถุข้างนอกที่จะมาทบกับกายและใจข้างในรูปกระทบตาเสียงกระทบหูจมูกกระทบกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสัมผัสทางผิวหนังมากระทบผิวหนังอารมณ์ความรู้สึกมากระทบจิตก็เลยเป็น6คู่ต้องเล็งถึงตัวจริงไม่ใช่ตัวหนังสือเมื่อผมพูดไปพวกคุณต้องรู้จักตัวจริงของมันว่าผมกำลังพูดถึงอะไรที่กำลังมีอยู่ในตัวคุณมาพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องรู้ว่าเรามีอันนี้เป็น เครื่องมือสำหรับรับอารมณ์ข้างนอกแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์อยู่ข้างนอกก็ต้องมาสัมผัสกับเครื่องรับข้างในที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมันก็มีทั้งกายและใจเช่นว่าตาเนี่ยมันก็มีเนื้อตาแล้วก็มีจิตส่วนที่จะรู้สึกทางตาทำหน้าที่อยู่ที่ตามันจึงจะเป็นตาขึ้นมาได้หูก็เหมือนกันไม่ใช่หมายถึงแต่ว่าเนื้อหนังที่ประกอบกันเป็นหูหรือเพียงเครื่องทำหน้าที่ทางหูมันต้องมีส่วนที่เป็นความรู้สึกที่เป็นจิตเป็นอะไรนี่มารวมเข้าด้วยก็เรียกว่าหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันกระทั่งใจเองที่วันหนึ่งเราก็มีอะไรมากระทบตาหรือกระทบหูกระทบจมูกนี่ข้าใจได้เองไม่ต้องอธิบายทีนี้พอมันมากระทบกันแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่มันจึงมาเข้าเรื่องเมื่อตะกี้คืออวิชชาถ้ามันมากระทบกันเข้าแล้วมันไม่มีความรู้ความฉลาดในเรื่องนั้นการกระทบนั่นมันก็เป็นการกระทบตามอำนาจของอวิชชายกตัวอย่างทางตาก่อนมีตาแล้วก็มีรูปที่มากระทบตาถ้ามันมาถึงกันเข้ามันเกิดความรู้สึกทางตาเขาเรียกว่าวิญญาณทางตาที่ของสามอย่างนี้ถึงกันเข้าแล้วก็เรียกว่าผัสสะคือการกระทบโดยสมบูรณ์ตอนผัสสะนี่เองถ้ามันมีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในความจริงของสิ่งนั้นนั่นอยู่การกระทบนั่นก็เป็นการกระทบด้วยวิชาอย่างนี้จะไม่เป็นไปเพื่อเกิดทุกข์นี่โดยมากมันไม่เป็นอย่างนั้นคือในขณะการกระทบนั่นมันขาดความรู้มันมีความไม่รู้หรืออวิชชาอยู่แทนดังนั้นมันจึงไปในทางที่จะให้เกิดทุกข์อย่างแน่นอนเพราะมันไม่รู้หรือว่าจะมีความรู้แต่มาไม่ทันเพราะไม่มีสติก็เหมือนกันมีค่าเท่ากันเพราะว่าไม่รู้เสียเลยฮะมันก็อวิชชาเพราะว่ารู้อยู่บ้างแต่ในขณะนั้นไม่เกิดความรู้อันนี้เพราะไม่มีสตินี่ก็เรียกว่ามีอวิชชาเหมือนกันเป็นว่าการกระทบนั้นกระทบเป็นอวิชชาคือการกระทบกันมีซึ่งมีอยู่ในร่างกายจิตใจของคนนั่นซึ่งกำลังเป็นคนโง่ในกรณีนั้นทางการกระทบเกิดแล้วมีแล้วมันก็มีเวทนาคือความรู้สึกเรียกว่าเวทนาเวทนานี่มันมีแยกออกเป็นว่าน่ารักน่าพอใจให้เกิดความยินดีก็มีไม่น่ารักไม่น่าพอใจเกิดความยินร้ายก็มีหรือมันไม่มีความหมายในสองประการนั้นทำให้โง่หรือหลงหรือสงสัยอยู่ก็มีถ้าการกระทบนั่นเป็นไปในขณะที่ไม่มีวิชชาคือมีอวิชชาแล้วไอเวทนาที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นเวทนาที่มาจากอวิชชาไปด้วยคือเป็นเวทนาสำหรับจะโง่ต่อไปอีกคือจะเกิดปัญหาเวทนาที่มาจากการกระทบและอวิชชามันไปเกิดตัณหาคือความอยากด้วยความโง่อย่าลืมข้อนี้สำคัญนะถ้าอยากด้วยวิชชาไม่เรียกว่าตัณหานะถ้ามันอยากด้วยอวิชชาความโง่ก็เรียกว่าตัณหาทั้งตัณหาอยากด้วยความโง่มันก็เกิดขึ้นในเวทนาอันนั้นที่ปรุงออกมาจากผัสสะที่เป็นอวิชชาทั้งที่น่ารักมันก็โง่ไปรักที่น่าโกรธมันก็โง่ไปโกรธที่น่าสงสัยมันก็โง่ไปสงสัยตอนนี้มีหลักที่แน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่า เมื่อได้รับเวทนาที่น่ารักน่าพอใจเป็นสุขเวทนามันก็เพิ่มราคานุสัยคือความเคยชินที่จะรักแต่มันได้รักทุกขเวทนาที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีมันก็เพิ่มปฏิฆานุสัยคือความเคยชินที่จะโกรธจะเกลียดจะเกลียดแค้นนี่ถ้ามันได้รับทุกขมสุขเวทนามันก็สลัวไปแต่มันไม่ได้สร้างปัญญาหรือวิชชาขึ้นเพราะมันก็เท่ากับเพิ่มอวิชชานุสัยเพิ่มความเคยชินในการที่จะโง่ที่จะไปสนใจในสิ่งที่มันไม่ต้องสนใจก็ได้นี่ดูดีๆว่าเราวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีการเพิ่มให้โง่มีมากน้อยหรือเพิ่มให้เกิดราคานุสัยไวต่อการที่จะรักหรือเกิดปฏิฆานุสัยไวต่อที่เกิดความรู้สึกเกลียดมันมีอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราบังคับอะไรไม่ได้ในเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามันเนื่องฮะมันเนื่องมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่มันมีการกระทบกระทบด้วยอวิชชาคือในขณะนั้นไม่มีวิชชามันก็เกิดเวทนาสำหรับจะให้เกิดความอยากด้วยความโง่ทั้งสามชนิดเนี่ยทุกขเวทนาก็เกิดโง่ไปอย่างทุกขเวทนาก็เกิดโง่ไปอย่างทุกขมสุขเวทนาก็เกิดโง่ไปอีกอย่างที่ทำกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกมันก็เลยกินเป็นนิสัยและเป็นความไวที่จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยตัวปัญหาที่กำลังมีอยู่จริงก็คือมันตั้งต้นที่ตรงนี้เราไม่อยากจะโลภไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะหลงมันก็ทำไม่ได้เพราะมันครอบครูในความเคยชินอย่างนี้มาเรื่อยที่พอเกิดตัณหาคือความอยากไปตามความโง่ในเวทนานั้นๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจึงเกิดอุปาทานยึดมั่นในลักษณะเป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้ก็สำคัญมากถ้าว่าคุณเป็นนักศึกษาจริงๆคุณจะสังเกตเห็นข้อที่ขัดแย้งในทางตรรกะของคนเขาๆในโลกนี้เพราะมันไม่รู้เรื่องนี้ว่าทำไมมันจึงเกิดความอยากก่อนเกิดผู้อยากนี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องลมๆแรงๆเพราะว่าผู้อยากมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆเกิดตัณหาความอยากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจึงเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากคือกูอยากอีหลังซึ่งเรียกว่าอุปาทานฉันตัวกูที่เรียกว่าเป็นอุปาทานมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆเพราะมันจึงเกิดได้ทีหลังความอยากต้องเป็นเพียงนามธรรมด้วยกันที่เรามันเคยเรียนมาแต่เรื่องทางวัตถุมันก็มีเรื่องสักขัตตะหรือวัตถุแต่ทางวัตถุว่าต้องมีผู้กระทำก่อนจึงจะเกิดการกระทำนี่ทำไมมีการกระทำก่อนแล้วจึงเกิดตัวผู้กระทำก็มันเป็นเรื่องทางจิตใจที่เป็นมายาเป็นเรื่องลมๆแรงๆเกิดปัญหาความอยากก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นตัวผู้ผู้อยากผู้ต้องการที่นี่ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าพบความเป็นขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงว่าตัวกู้ว่าคนคนหนึ่งในกรณีนั้นถ้าศึกษาอย่างนี้แล้วเข้าใจแล้วจะพบว่าคนนั้นไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดทางวัตถุเป็นหลักก็เรียกว่าคนมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดจากท้องแม่จนกว่ามันจะเข้าโรงมันเกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะนี่ว่าคนมันเกิดต่อเมื่อมันมีความรู้สึกว่ากูเป็นกูคือกูต้องการอะไรกูทำอะไรกูได้อะไรกูเสียอะไรนั่นตอนนี้มันจะเรียกว่าเกิดคนขึ้นมาแล้วมันก็หายไปตายไปเมื่อกรณีนั้นมันผ่านไปกว่าจะเกิดกรณีใหม่อีกนี่เขาจะเรียกนี่ว่าพบ คือความเป็นกันมาจากภพเนี่ยเกิดชาติคือความสมบูรณ์แล้วที่จะยึดถือว่าเกิดโดยสมบูรณ์แล้วเกิดคนเกิดทุกข์เกิดทุกอย่างก็มีความแก่เจ็บตายเป็นปัญหาโดยทั่วไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ากูเกิดกูแก่กูเจ็บกูตายเป็นปัญหาที่ยืนพื้นอยู่ก็เกิดปัญหาคือไม่ได้อย่างใจไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเป็นความทุกข์ที่ทำการทรมานให้โดยตรงนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าเราไม่อยากเรียกไม่อยากเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้มันลำบากเราจะเรียกว่ามันปัญหาของคนคือมันมีแต่อย่างนี้ถ้าเคยชินแต่อย่างนี้จนเราบังคับตัวเราเองก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเราเองมันก็ไม่ได้มี มันมีแต่กลุ่มของกายของใจของอะไรที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันเมื่อพูดอย่างนี้แล้วคุณควรจะรู้จักตัวอวิชชากันแล้วความไม่รู้ความปราศจากความรู้มันคอยอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะว่ามันสร้างกันมาแต่เรื่องอวิชชามันพอตากระทบรูปหูกระทบเสียงพอรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกมันก็คอยแต่จะเป็นไปในทางอวิชชาคือว่าโง่ไปหลงรักเวทนาที่เป็นสุขไปเกลียดเวทนาที่เป็นทุกข์ไปสงสัยในเวทนาที่ไม่ชัดลงไปว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราพูดกันแล้วว่าเราพูดเรื่องประยุกต์พูดเรื่องแอปพลายโมกขธรรมประยุกต์คุณอย่าให้กลายเป็นเรื่องเสียงเรื่องตัวหนังสือเรื่องอะไรที่คุณจดไว้ในกระดาษนั่นมันไม่ถูกจดนี่ก็เพื่อการลืมได้แต่ไม่ต้องเข้าใจว่าผมกำลังพูดถึงอะไรที่มีอยู่จริงในตัวของคุณแล้วมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันทุกวันทุกวันทบทวนกันอีกทีหนึ่งเผื่อว่าจะจดไปจิตว่าข้างนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ข้างในมีเครื่องรับอารมณ์นั้นๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอคู่ของมันพบกันเข้าเช่นรูปกระทบตามันก็เกิดความรู้สึกทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณถ้าเป็นทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้าทางจมูกก็คานะวิญญาณมันยุ่งกว่าเราภาษาแต่ความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกความรู้สึกทางลิ้นความรู้สึกทางผิวหนังความรู้สึกทางในใจมันหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เกิดขึ้นที่ในกรณีหนึ่งมันจะมีอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะครบทั้งหกอย่างไม่ได้มันต้องเกิดคนละทีที่เราตัวอย่างทางตามีรูปมากระทบตาแล้วเกิดความรู้สึกทางตาขึ้นก็เลยกลายเป็นของสามสิ่งคือรูปที่มากระทบกับตาที่รับการกระทบแล้วก็ความรู้สึกทางตาที่เกิดขึ้นที่ตาสามอย่างนี้สมบูรณ์แล้วถึงกันแล้วเรียกว่าผัสสะทางตาในขณะแห่งสัมผัสนั่นเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดมีปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นคนโง่อยู่ตามเดิมมันก็สัมผัสด้วยอวิชชาถ้าเป็นคนฉลาดที่มีสติสมบูรณ์มันมีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือรู้ที่ควรจะรู้อย่างอื่นๆขึ้นมาในขณะนั้นมีสติในขณะนั้นไอ้สัมผัสนั่นก็เป็นสัมผัสของคนฉลาดสัมผัสของคนฉลาดไม่ถึงได้มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เป็นทุกข์คนฉลาดสัมผัสอารมณ์แล้วมันก็รู้อะไรเป็นอะไรควรจะทำอย่างไรควรจะทำเท่าไรก็ทำไม่ต้องทำก็ไม่ทำหรือว่าอย่างมากที่สุดมันก็กลายเป็นการศึกษาไปรู้ว่านี่คืออะไรนี่คืออย่างไรแล้วก็เลิกกันไม่ต้องมีความทุก ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมันก็มีความเคยชินที่จะรู้เพิ่มขึ้นตามแบบของผู้มีวิชาที่ในทางตรงกันข้ามคือคนโง่มันสัมผัสอารมณ์เป็นการสัมผัสของคนโง่ไม่มีความรู้แล้วไม่มีสติที่พาความรู้มาได้ทันท่วงทีก็เป็นการสัมผัสของคนโง่เวทนาที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นเวทนาสำหรับเป็นที่ตั้งแห่งความอยากหรือความยึดมั่นไปเสียไม่เป็นการศึกษาเลยนั่นจึงมีสุขเวทนาสำหรับให้รักจึงเกิดความเคยชินในความรักจึงมีทุกขเวทนาก็เลยให้เกิดโกรธและเพิ่มความเคยชินสำหรับที่มันจะโกรธแรงขึ้นเร็วขึ้นมีอทุกขมสุขเวทนาสำหรับให้มันหลงไหลหรือสนใจเรื่องไปตามเรื่องทั้งวันคือมันจะโง่มากขึ้นในเรื่องของเวทนานั้นเรามีเวทนาอย่างไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งควรแต่จะต้องแยกดูว่าเป็นเวทนาที่ฉลาดเวทนาในขณะที่เรามีความฉลาดหรือมันเป็นเวทนาในขณะที่เรามีความโง่ที่อยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้มันมีแต่เวทนาในทางที่จะให้โง่หรือของคนโง่เพราะไม่เคยรู้ไม่เคยศึกษาไม่เคยรับการอบรมเรื่องนี้นั่นเราจึงเกิดปัญหาคือความอยากและความโง่ตามสมควรแก่เวทนานั้นๆเป็นสุขเวทนาก็เกิดความอยากที่จะเอาจะมีจะได้จะสะสมเนี่ยถ้าเกิดทุกขเวทนามันก็จะโกรธจะเกลียดอยากเป็นทางที่จะฆ่ามันเสียทำลายมันเสียเนี่ยคนเราจะทำลายศัตรูเพราะรู้ว่ามันเป็นอุปสรรคต่อความอยากของเราจริงๆรบราฆ่าฟันกันเพราะความอยากที่ไม่ตรงกันนอกจากนั้นก็ยังมีความอยากที่ละเอียดประณีตขึ้นไปในทางจิตใจซึ่งยังไม่จำเป็นจะต้องไปนึกถึงก็ได้เรานึกถึงแต่อยากที่มันกำลังเป็นปัญหาขบกัดเราอยู่นี่อยากที่จะได้อันนี้ก็เป็นความโลภอยากที่ทำลายอันนี้เมื่อเราไม่ชอบใจก็เป็นความโกรธอยากด้วยความประวงสงสัยกลัวฟันมัวเมาอยู่แต่ไม่รู้อะไรแน่นี่มันก็เป็นความหลงเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงมีมูลมาจากความอยากเต็มหน้าของความโง่พออยากอย่างใดมันจะยึดถืออย่างนั้นได้ของรับของพอใจก็อยากในทางที่จะมีจะยึดครองจะบริโภคจะเสวยมันก็มีความรู้สึกว่ากูได้แล้วกูกินกูใช้กูยึดครองอะไรอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานหมายมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาในกรณีนั้นๆเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ว่าอย่าลืมว่าในกรณีหนึ่งๆเมื่อมันพอที่จะทำให้ตกในรอกหมกไหมหลายชั่วโมงก็ได้ก็เป็นครบคือเป็นตัวคนสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นนายกรนายขออะไรก็ตามที่มันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาโดยสมบูรณ์ก็มีปัญหาเรื่องความทุกข์ก็การเกิดแก่เจ็บตายเรื่องสิ่งที่ทุกสิ่งมันไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการนี่พูดมาเสียยืดยาวก็เพื่อจะชี้นิดเดียวว่าเราบังคับมันไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ปัญหาหนักอกหนักใจของเราคือการที่เราบังคับมันไม่ได้อย่าให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นเรามันโง่เกินกว่าที่จะโง่ที่จะไปบังคับมันอย่างไรเราบังคับไม่ได้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่ผมก็เรียกว่าปัญหาของคนในชีวิตประจำวันเรื่องหนึ่งกรณีหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่งทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ก็เป็นปัญหาของคนคือมันจะต้องเป็นทุกข์แล้วมันอยากจะไม่ทุกข์มันก็ไม่ทำไม่ได้แล้วมันก็ต้องทนทุกข์รับทุกข์ถ้าอารมณ์ทั้งหลายที่จะเข้ามาทำให้เกิดปัญหาเกิดเรื่องนี้ก็มาได้มากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เราจะสรุป ถ้าที่มันเป็นปัญหาอยู่จริงแต่คนในโลกนี้เวลานี้ก็คือเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติก็อยากจะพูดอักษรย่อกับเขาบ้างเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าสามกอกอกินกอกามกอเกียรตินี่คือปัญหาที่กำลังมีอยู่ฟังแต่ชื่อมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวหรือร้ายกาจนั้นแต่ไปดูตัวจริงแล้วปัญหาเรื่องกินนี้รัฐบาลก็แก้ไม่หวาดไว้ปัญหาเรื่องกินของประชาชนมันมากขึ้นถ้ากินแล้วมันไม่พอมันอยากเรื่องการอีกมันก็สร้างปัญหาอะไรขึ้นมาอีกอาชญากรรมทั้งหลายนี่มันเรื่องเกียรติมันจะแย่งกันครองเมืองนะเขาว่ากันไปมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยมีแต่ปัญหาส่วนตัวบุคคลหนึ่งๆก็มีปัญหาส่วนสังคมมันก็มีปัญหาเรียกว่าปัญหาของคนเราต้องรู้จักตัวปัญหานี่ก่อนจึงไปพูดการเป็นการแก้ปัญหาแล้วเราก็จะพบได้เองว่าพระธรรมหรือพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่เขาได้ค้นคว้ามาแล้วอย่างถูกต้องและเพียงพอสำหรับจะแก้ปัญหาเหล่านี้พวกคนโง่เหล่านั้นมันก็ไม่สนใจเพราะมันไม่รู้จักปัญหาแล้วก็ถลำลึกลงไปในตัวปัญหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติกันเท็จตะพืชไม่เคยดูศีรษะขึ้นมาจะมองจะเงื้อหาวิธีแก้ปัญหาเขาต้องการแต่จะให้ได้กินให้ได้กามให้ได้เกียรติเขาต้องการแต่ทำนั้นมันปัญหามันลงไปอยู่ที่การยื้อแย่งการทำลายร่างกันเพื่อประโยชน์จากการได้จริงเหล่านั้นไม่มีใครมองเห็นว่านี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก้นี่คือปัญหาของคนในรูปนี้ในเวลานี้ทั้งโลกนี้ก็มีปัญหามากขึ้นแล้วใครจะไปแก้เมื่อคนในโลกมันเป็นตัวปัญหาเองเป็นผู้ทำปัญหาเองต้องมีคนบางคนที่มันมองเห็นสิ่งเหล่านี้ที่จะกระเด็นออกมาเป็นผู้แก้ปัญหาคนเหล่านั้นก็รวมอยู่ในกลุ่มที่จะสร้างปัญหาให้แก่คนนั่นเรามาพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าคนเกี่ยวกับคำว่าปัญหาของคนกันให้เพียงพอเมื่อวันนี้ก็พูดวันนี้ก็พูดขยายความคำว่าปัญหาของคนมันให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกแล้วเราก็จะได้พูดกันถึงการแก้ปัญหาให้เป็นที่เข้าใจกันได้เดี๋ยวนี้เราเอาแต่รู้จักตัวปัญหาก่อนว่ามันมีอยู่อย่างไรตอบคำถามชุบดินมันก็มาจากความไม่รู้มาจากอวิชชามาจากกิเลสแต่เมื่อจะดูกันให้ละเอียดมันมาอย่างไรมันมีกรรมวิธีของมันอย่างไรเราก็พูดอย่างที่กำลังพูดเมื่อกี้นี้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราคือเรายังเอาชนะมันไม่ได้เราต้องการจะให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราเลยเป็นผู้เสวยทุกข์ถ้ามีมากๆก็เรียกว่านรกตกนรกทั้งเป็นไม่มากนักก็เป็นมนุษย์ที่ทนทุกข์เป็นสัตว์มนุษย์ที่กำลังทนทุกข์ตามธรรมดาสามัญถ้าขนาดหนักก็เรียกมันตกนรกเป็นสัตว์นรกไปเลยเราอยู่ในรูปร่างของคนนี่แต่ในความหมายแท้จริงมันเป็นสัตว์นรกเพราะว่าเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้ร้อนระอุเหมือนไฟสุมพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอาทิตตังนะจับหุงอาทิตตังตาก็ลุกไหม้หูก็ลุกไหม้จมูกก็ลุกไหม้ลิ้นก็ลุกไหม้ผิวหนังก็ลุกไหม้ใจก็ลุกไหม้ในอาทิตตปริยายสูตรนี้นั่นคือตัวปัญหาที่ถ้าจริงแต่มองไม่เห็นนี่พวกคุณมองเห็นไหมว่าตาลุกมากอย่างไรหูลุกมากอย่างไรมองไม่เห็นเราสาพูดกันเพื่อมองเห็นว่ามันลุกมากทุกเวลาที่ มีการสัมผัสด้วยอวิชชาสตาลุกไหม้หูลุกไหม้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็ลุกไหม้วิญญาณที่ไปรู้จักสิ่งเหล่านี้มันลุกไหม้ก็ตั้งไปถึงผัสสะเวทนาตัณหาก็เป็นตัวความลุกไหม้ไปหมดเขาเรียกว่าเรามันอยู่ในกองไฟที่มีความลุกไหม้นี่คือปัญหาเราก็ไม่เคยคิดว่าเราลุกไหม้แล้วไม่เคยคิดว่าจะดับไฟก็ยิ่งเป็นปัญหาหนักขึ้นไปอีกคือเป็นปัญหาคนที่ไม่รู้ว่ามีปัญหาสรุปความสำหรับการพูดในวันนี้ก็ว่าเราไม่สามารถจะบังคับตัวเราไว้ในสภาพที่ไม่จำเป็นทุกข์เพราะว่าเรามันเคยชินแต่ในทางที่จะเป็นทุกข์มีความคิดแต่ที่เป็นอวิชชาอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชามาตั้งแต่อ่อนแอแต่ออกมันก็เป็นหลงในเวทนาก็มีปัญหาเรื่อยไปเรื่องความอะไรจะรู้เรื่องนี้เราก็ควบคุมมันได้ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อจะเข้าไปเมื่อจะสัมผัสกับรูปเสียงเป็นรสปฐพะเนี่ยมีความรู้มีสติปัญญาก็จะควบคุมได้เดี๋ยวนี้เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาสรุปความปัญหาเฉพาะหน้าของเราคือการที่เราควบคุมความรู้สึกในจิตไม่ได้รวมทั้งรู้สึกควบคุมกายไม่ได้เพราะเป็นเราควบคุมไม่ได้ทั้งทางกายและทางจิตเรื่องปัญหาที่ใหญ่หลวงที่น่ากลัวที่สุดเรียกว่าเป็นปัญหาของคนในความหมายที่ชัดเจนละเอียดยิ่งขึ้นกว่าที่พูดมาแล้วเมื่อวานผมยุติส่วนที่ผมจะต้องบรรยายว่าเพียงเท่านี้ทีนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับใครสงสัยอย่างไรก็ถามก็ถามเฉพาะในขอบเขตของปัญหานี้เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งไม่ยอมให้ถามปัญหาอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เราไม่มีเวลาพอใครมีความสงสัยก็ถามได้ปัญหาของคนคือการที่เราอยู่ด้วยความโง่ไม่สามารถบังคับอะไรได้ในระบบของจิตใจที่จะถูกปรุงแต่งไปในทางที่จะให้เกิดทุกข์ไม่มีใครถามไม่มีใครยกมือสะล้อนมันในห้องเรียนนั่นแหละส่วนมวกมันศักดิ์สิทธิ์มันกวาดปัญหาไปจากจิตใจของคนก็เลยไม่มีใครสงสัยไม่มีใครเกิดปัญหาใครก็ได้คารวะก็ได้ผู้หญิงก็ได้ถ้าอยากสงสัยก็ถามถ้าอย่านั่งตรงนั่งก็คราว่าเขาจะมาพูดที่ไมโครโฟน
ครับคือผมอยากจะเชิญถามท่านอาจารย์ว่าตามที่ท่านอาจารย์พูดถึงวงของปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวมาหมายว่าภาษานี่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้แต่อวิชชาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดวิชชาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับ
ก็ฟังออกแล้วว่าถามอย่างไรว่าผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องมีถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราผัสสะไม่ได้ถ้าเรายังมีตามีหูอยู่อารมณ์ก็มีอยู่ฉะนั้นมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะแล้วก็คือเอาผัสสะเป็นจุดตั้งต้นที่จะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาถ้าเราจัดการกับสิ่งที่เรียกผัสสะถูกต้องปัญหาก็ไม่เกิดจัดการผิดมันก็เกิดจัดการผิดคือในขณะแห่งผัสสะนั้นไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็กลายเป็นผัสสะโดยอำนาจของอวิชชาอย่างนี้มีปัญหาเรื่อยไปจนเป็นความทุกข์ถ้าเผอิญในเวลานั้นเรามีความรู้เกิดขึ้นก็ดี หรือว่าเรามีสติดึงเอาความรู้ที่เราเคยฝึกฝนอบรมศึกษามาได้ทันท่วงทีก็ดีก็เรียกว่ามีวิชาเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะนั้นและอวิชชาก็ไม่มีโอกาสนั้นผัสสะนั้นก็เป็นผัสสะของวิชามันก็นำไปสู่มันไม่นำไปสู่ความทุกข์มันจะนำไปให้รู้หน้าที่ที่ควรจะทำหรือถ้าไม่มีหน้าที่ก็ไม่ต้องทำแต่มันก็ให้เกิดการศึกษาหรือสติปัญญาในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มความเคยชินในทางตรงกันข้ามคือความเคยชินที่จะเข้าใจถูกจะรู้ถูกจะไม่โลภจะไม่โกรธจะไม่หลงเนี่ยยิ่งขึ้นแต่ฝ่ายนี้มันจะเพิ่มความเคยชินทางฝ่ายวิชาฝ่ายโน้นมันจะเพิ่มความเคยชินทางฝ่ายอวิชชาที่นี่ที่คนถามว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่จะสร้างฝ่ายกำจัดมันก็ถูกแล้วฝ่ายป้องกันอย่าให้เกิดแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าอวิชชาคืออะไรมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเพราะเราไม่รู้ว่านี่เป็นข้าศึกแล้วเราก็เคยชินแต่ที่จะมีอวิชชาเป็นอวิชชามันก็ห้ามกันไว้ไม่ได้มันจึงเกิดอวิชชาในขณะนั้นถ้าทำไปเรื่องละอวิชชาหน้าที่ของเราตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือครอบคูณวิชาอยู่เป็นประจำอย่างใครทำวิปัสสนาทำกรรมฐานทำอะไรต่างก็คือครอบคูณวิชาไว้เป็นประจำมีความรู้มากขึ้นและมีสติเอาไปใช้ทันท่วงทีในขณะที่มีผัสสะเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาหรือว่าไม่มีความทุกข์ที่เราจะไปป้องกันอวิชชาเฉยๆมันไม่มีทางทำนอกจากจะมาเพิ่มคูณในวิชชาแล้วนั้นมาทำความเคยชินในการที่จะเกิดวิชชาฝึกฝนให้มันมีความแคล่วคล่องในการที่จะมีสติสัมปชัญญะเพื่อกันอวิชชาออกไปเสียสตินี้มันไม่อาจจะฆ่าอวิชชาแต่มันเป็นเครื่องมือที่จะกันอวิชชาออกไปไหว้กระทางอื่นให้หยุดสำหรับเป็นโอกาสของปัญญาหรือวิชชาที่จะเข้ามาทำลายอวิชชาอีกต่อหนึ่งบางทีก็เพียงแต่มีสติสกัดกั้นในความรู้สึกคิดนึกที่ปรุงแต่งเสียท่านั่นก็พอเพราะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรแต่ถ้าเรื่องมันสำคัญมากมันก็ต้องไปดึงเอาวิชามาเพื่อจะทำลายอวิชชาในกรณีนั้นหน้าที่ที่เกี่ยวกับอวิชชาก็คืออย่าให้อาหารกับมันอย่าเพิ่มอาหารให้กับมันให้มันผอมลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าหรือว่าภาษาว่าหรืออกคนอื่นก็กล่าวไว้ตรงกันว่าอวิชชานี่เกิดมาจากอาสวะและอวิชชานี่มีนิวรณ์ทั้ง5เป็นอาหารอาสวะนี่ก็คือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะก็มีอวิชชาอยู่ช่วงนั้นถ้าหมักหมมแห่งอวิชชาเนี่ยเป็นที่เกิดของวิชาของอวิชาความหมักหมมของอวิชานั่นแหละคือเป็นที่เกิดของอวิชาในกรณีที่หนึ่งที่ประจำวันเราหมักหมมอวิชาไว้ตั้งแต่ก่อนแต่ออกที่ประวันเกิดออกมาในแล้วมันเกิดออกมาแล้วมันได้อาหารหล่อเลี้ยงคือนิวรณ์มันจะหล่อเลี้ยงความหมักหมมแห่งอวิชชามากนิวรณ์ 5ควรจะรู้ว่าสิ่งที่มันมีประจำวันกามฉันทะ ครุ่นไปในทางกามพยาบาทครุ่นไปทางประทุษร้ายศีลมิทะจิตวัตถุซึ่งเราคือแฟบลงไปการที่จิตละเหี่ยวแฟบลงไปพุทธัจจะปุจจะคือจิตมันฟูฟุ้งซ่านกันมาวิจิกิจฉาคือการที่มันลังเลเขาแน่ไม่มีความแน่นอนอะไรลงไปได้ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่านิวรณ์ขึ้นไปนิวรณ์เป็นของมีอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการให้อาหารเพิ่มอาหารให้แก่อวิชชาอวิชชาก็จะแรงกล้าจงพยายามที่จะกำจัดนิวรณ์ในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอย่าให้อวิชชามันเกิดออกมาในกรณีหนึ่งๆที่ตากระทบรูปเป็นต้นเมื่อเราไม่ให้อาหารแก่อวิชชาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ อวิชชาสวะมันจะค่อยน้อยลงถูกพุทธถูกทำลายให้มันน้อยลงมันเหลือน้อยลงนั่นจึงเห็นด้วยกับข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ให้ถูกต้องเป็นอยู่ถูกต้องโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นอยู่ไม่ถูกต้องก็คืออย่าให้มีโอกาสที่จะเกิดนิวรณ์ทั้งก่อนประจำวันนิวรณ์ทั้งห้าเกิดแล้วก็อย่าให้มีผัสสะด้วยอวิชชาถ้าเราอยู่อย่างอริยมรรคมีองค์แปดมันจะทำให้เป็นอย่างนี้จริงคือไม่อยู่ในนิวรณ์ไม่อยู่ด้วยผัสสะด้วยอำนาจของอวิชชาอวิชชาก็พร้อมลงวันหนึ่งก็สิ้นไปก็เรียกว่ามีการบรรลุพระอรหันต์ซึ่งเกี่ยวกับอวิชชาโดยย่อมันก็มีอย่างนี้ถ้าใครมีปัญหาอะไรอีก
สำหรับปุถุชนคนธรรมดาซึ่งยังจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็ผมเห็นว่าเรื่องกินกับเรื่องการนั้นผมเองปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันมีแต่ที่จะเรื้อรังออกนอกลู่นอกทางออกไปทุกทีแต่พูดถึงเรื่องเกียรติผมมีความคิดเห็นว่ามันเป็นเนเจอร์อันดั้งเดิมของมนุษย์อันหนึ่งฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่ควรจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเราน่าจะประยุกต์สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองของธรรมเช่นว่าเกียรติแห่งความเป็นคนดีเกียรติแห่งการเคารพตนเองเกียรติแห่งการเคารพเวลาอันนี้น่าจะเป็นการประยุกต์มากกว่าแทนที่เราจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงผมอยากเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเกียรติอันนี้ได้กรุณาขยายให้ลึกซึ้งละเอียดลงไปสักนิดหนึ่งครับ
คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่คุณว่ามันมีแต่สองมีแต่ปัญหาสุดท้ายคือเรื่องเกียรติในเรื่องสองอย่างข้างต้นไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเมื่อถือว่าเรื่องเกียรติหรือเรื่องฝ่ายเกียรติมันเป็นเรื่องเนเจอร์ซึ่งคุณคงจะหมายถึงสัญชาตญาณหรืออินเตอร์เจงสองคนแต่ถ้าที่ผมใกล้ควรดูแล้วรู้สึกว่าทั้งสามอย่างเป็นเนเจอร์หรือเป็นอินเตอร์เจงของสัตว์เพราะเรื่องกินนั่นมันเป็นการที่ต้องกินเพราะมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็เป็นอินเตอร์เจงที่มันต้องการจะมีชีวิตอยู่มันต้องกินมันต้องหากินแต่มันต้องทำให้ถูกต้องหรืออย่าเกิดเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องตามนี่ก็ต้องถือว่าเป็นอินเทอร์เทนเป็นเมเจอร์ซึ่งมันต้องควบคุมให้ไว้ถูกต้องมันจึงจะไม่เป็นปัญหาขึ้นมา เรื่องกามนั้นลึกลับซับซ้อนมากคุณอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆหรือจะปัดออกไปได้ง่ายๆนั่นเป็นอินทรีย์ของการสืบพันธุ์ธรรมชาติมันต้องการให้สืบพันธุ์เราพูดแค่ธรรมชาติเป็นตัวตนหรือพระเจ้าก็ต้องการให้มีการสืบพันธุ์อย่าให้มนุษย์มันสูญหายไปจากโลกแต่ถ้าว่าโดยที่จริงแล้วมันลุกมันบังเอิญมาอยู่ในรูปที่ว่ามันต้องมีความรู้สึกชนิดนี้อินเทอร์ซิงชนิดนี้มีอุปกรณ์ของความรู้สึกอันนี้คือตามแกลนต่างๆที่ทำให้มนุษย์เรามีความรู้สึกทางการสืบพันธุ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่สืบพันธุ์มันจึงมีปัญหาไปในทางที่ว่าจะมีการสืบพันธุ์อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเกิดมีปัญหายุ่งยากขึ้นมาผมสังเกตเห็นว่ากำลังมีผู้เข้าใจผิดหรือลัทธิหรือศาสนาบางศาสนากำลังตีความผิดหรือซ้ำไปอย่าออกชื่อดีกว่าโดยการที่ไปเอากามารมณ์ไปรวมกันเข้ากับการสืบพันธุ์กามารมณ์ไม่ใช่การสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ไม่ใช่กามารมณ์ที่ถ้าทางการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์ไม่เกิดปัญหาเป็นความทุกข์ขึ้นมานั้นพระเจ้าต้องการและเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและควรจะทำอย่างยิ่งนี่กามารมณ์นั้นมันไม่สืบพันธุ์ก็ได้ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ก็ได้เป็นความโง่ความหลงของอวิชชาแต่ว่าธรรมชาติมันฉลาดกว่าเราเพราะเอากามารมณ์มาจ้างคนให้ทำหน้าที่สืบพันธุ์ที่หน้าขยะแขยงเอามารวมกันเสียอันหนึ่งเป็นเครื่องบังหน้าเราคนโง่โง่จ้างคนโง่โง่ด้วยกามารมณ์ให้มันทำการสืบพันธุ์นั้นก็มีปัญหาว่าถ้าเมื่อมีกามารมณ์โอเวอร์มันก็จะมีปัญหามีความทุกข์ที่เลื้อออกไปจากที่จำเป็นจากส่วนที่มันจำเป็นถ้ามีการสืบพันธุ์ล้วนๆและบริสุทธิ์และประกอบอยู่ด้วยสติปัญญามันก็ดีมันมีมนุษย์ที่ดีที่ฉลาดเหลืออยู่ต่อไปเพื่อความมีอยู่แห่งโลกที่งดงามที่น่าจะอยู่ก็ถ้าขาดสิ่งนี้แล้วมันก็ไม่มีใครเกิดมาโลกนี้มันก็สูญหายไปโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์ก็ต้องมีอยู่ด้วยการสืบพันธุ์ที่ถูกต้องบริสุทธิ์นักสอนศาสนาบางศาสนาอธิบายกามารมณ์เป็นอันเดียวกับเมตตานั่นมันผิดอย่างยิ่งที่พระเจ้าต้องการคือความรักซึ่งกันและกันนั่นไม่ใช่กามารมณ์กามารมณ์ไม่ใช่ความรักนักศึกษาเหล่านี้รู้จักกันเสียบ้างว่ากามารมณ์นั้นไม่ใช่ความรักนั่นเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากจากความรักถ้าจะพูดถึงความรักคือความโง่ที่สุดของความรักแต่ก็ไม่ใช่ความรักธรรมารมณ์นี่มันเป็นแนวความคิดปรุงแต่งอีกอันหนึ่งเลยเถิดเฉลิดไปในด้านการยั่วยุอวัยวะหรือว่าความแกล้งที่รู้สึกทางเพศนั่นเกินเหตุเลยเถิดไปอันนี้คนในโลกก็กำลังเอามาปนกันเรื่องกามารมณ์กับเรื่องสืบพันธุ์จนเป็นปัญหายุ่งยากมากมายถ้าจะพูดถึงอินสติ้งทางกามารมณ์เป็นอีกอันหนึ่งต่างหากจากอินสติ้งทางการสืบพันธุ์ที่เราเห็นชัดง่ายๆคือสัตว์เดรัจฉานสืบพันธุ์โดยไม่มีความหมายทางกามารมณ์แต่มนุษย์นี่มีความหมายทางกามารมณ์ไม่มีการสืบพันธุ์เพราะมันโง่มากเกินไปกว่าสัตว์ไปหลงไหลในกามารมณ์ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีนั่นแหละปัญหาทางกามคืออย่างนี้ที่ต้องไปดูให้ดีปัญหาทางเกียรตินั่นมันเป็นอินสติ้งเหมือนกันถูกแล้วมันเป็นความประหลาดอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าจิต และสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณญาณคือความรู้ความรู้ที่เกิดเองเรียกว่าสัญชาตญาณและของจิตจิตจะมีความรู้สึกที่เกิดเองหลายๆอย่างหลายทางและทางหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามีเกียรติเช่นชนะหรือว่าไม่มีอุปสรรคศัตรูมาต่อต้านเนี่ยรู้สึกว่ามีเกียรติซึ่งเป็นเหตุให้มีความรู้สึกเป็นตัวกู้ตัวกู้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกียรติมากที่สุดสิ่งที่เรียกว่าตัวตนความหมายแห่งตัวตนหรือตัวกู้ตั้งอยู่ด้วยความรู้สึกรู้สัญชาตญาณอันนี้ในบาลีมีอยู่คำหนึ่งแต่มีคำหนึ่งเรียกว่าอหังการะบมังการะมานานุสัยมันยาวหน่อยอหังการะบมังการะมานานุสัยภาษาสองเคยชินความรู้สึกที่ว่ากู้ว่าของกูอหังการะความรู้สึกว่ากูมามังการะความรู้สึกว่าของกูมานานุสัยการหมักหมมสะสมเคยชินแห่งการรู้สึกว่ากูว่าของกูเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งถ้าละได้ก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้เราก็อยู่ใต้สัญชาตญาณอันนี้นะเราจึงชอบเกียรติมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเด็กเล็กๆมันก็อยากให้ผู้ใหญ่ยกยอหรือพอได้ยกยอก็เป็นสุขทั้งเกียรตินั่นก็เป็นทางไม้ความรู้สึกที่เป็นปัญหาปลาตัวหนึ่งเลี้ยงไว้ในตู้ตัวเดียวไม่เคยรู้เรื่องอะไรกับใครมันก็สะบัดหูสะบัดหางสะบัดเนื้อสะบัดตัวไปมองมันก็มีท่าทางเหมือนกับว่าจะเล่นงานเอามันทำไปทำไมมันเหนื่อยเปล่าเนี่ยในอำนาจสัญชาตญาณแห่งตัวกูรู้สึกว่ากูรู้ว่ามีเกียรติเพราะมันจึงกัดกันอ่ะไอ้ตัวสายไปมันกัดกันด้วยความมีเกียรติด้วยความรักษาเกียรติทั้งน้องเกียรติก็นี่เป็นของกูบริเวณนี้เป็นของกูหรือตัวกูต้องเป็นตัวกูใครเข้ามาไม่ได้นี่เกียรติที่มันตะเลิดเปิดเปิงออกไปในรูปของกิเลสปัญหาป่าทานนั่นที่พูดมาตะกี้นี่มันยังน้อยนักมันยังเป็นเรื่องส่วนน้อยของสิ่งที่เรียกว่าเกียรติถ้าว่าจริงแล้วมันอาจจะใช้เป็นเครื่องล่อเครื่องดึงเครื่องจูงได้ทั้งกินทั้งกามทั้งเกียรติทั้งสามอย่างเนี่ยจะเป็นเครื่องช่วยดึงมาไปหาที่ว่าดีกว่ากินได้ดีกว่ามีกามก็มีดีกว่าแล้วมีเกียรติสูงกว่าในสองอย่างนั้นมันต่างกว่ามันดักอยู่ข้างหน้าถ้าผ่านพ้นไปได้ก็ไปติดในด่านล่างสุดคือความเห็นแก่ตัวกูหรือเกียรตินั่นก็ดีนะที่ว่าเราจะเอาเกียรติเนี่ยเป็นบันไดสำหรับนวงขึ้นไปทีละขั้นละขั้นจนในที่สุดมันก็อยู่เนื้อเกียรติจึงจะได้ต้องไปถึงขั้นที่อยู่เนื้อการรู้สึกว่าเกียรติงานเดือนนี้เราจะเอากระแสเพลงมาในโลกนี้เราจะดึงคนขึ้นมาสู่สถานะอันสูงโดยใช้ความนิยมในทางเกียรติเป็นเครื่องล่อมันก็ได้ถูกไหมดีกว่าเดี๋ยวนี้คนโง่มากจนถึงเอาเรื่องกามเรื่องกินมาเป็นเครื่องล่อสนใจคนฝ่ายกันแต่เรื่องกินเรื่องกามแล้วใช้สองสิ่งนี้เป็นเครื่องล่อจนในโลกนี้หาคนมีเกียรติทำยายากมีแต่คนทุจริตต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะพวกนักการเมืองมีเกียรติแห่งการคดโกงเรื่องจะเกียรติบริสุทธิ์คนรับพวกนี้ใช้เรื่องกินเรื่องกามตบเด็กคนอื่นทำให้โลกปั่นป่วนไปหมดที่เราว่าจะแยกตัวมาในฐานะเป็นพุทธบริษัทผมว่าไม่ควรจะมุ่งหมายใช้เกียรติอย่างเดียวในการที่จะมีการกระทำอันถูกต้องมันต้องถูกต้องไปตั้งแต่เรื่องกินแล้วก็เรื่องกามแล้วก็เรื่องเกียรติ ล้วนแต่เป็นสัญชาตญาณด้วยกันทั้งนั้นมีอวัยวะมีองค์ประกอบมีต่อมการอะไรต่างๆสำหรับที่จะให้เกิดปัญหาทั้งสามนี้ระวังให้ดีให้มันถูกต้องเรื่องกินทะเลยความหมายการบำรุงร่างกายก็กลายเป็นเรื่องตามเรื่องตามเนี่ยถ้ามันเลยความหมายการสนองความอยากของกิเลสแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเสียให้ประมาณถึงเรื่องเกียรติเนี่ยมันจะไปกันถึงไหนมันก็หลายชั้นหลายระดับเรื่องการสอนในเบื้องต้นก็สอนให้รักษาเกียรติให้เห็นแต่เกียรติโดยไม่ต้องเห็นแต่เรื่องกินและเรื่องตามแต่ถ้าไปทำผิดเรื่องกินเรื่องตามมันก็ไม่มีเกียรติมันเป็นเกียรติอะไรไม่ได้ทำหมดปัญหาเรื่องกินเรื่องตามแล้วคงจะเหลือเรื่องสุดท้ายซึ่งเหนียวแน่นที่สุดก็คือเรื่องเกียรติมันก็เหลืออยู่แต่ว่าให้มันถูกต้องให้มันเรื่องเกียรติมันถูกต้องอย่าเป็นเกียรติปลอมเกียรติหลงไหลแล้วมันจะไปสู่จุดสุดท้ายคือเนื้อเกียรติที่จิตอยู่เนื้อค่าของเกียรติเนื้อค่านิยมของเกียรติก็คือหมดตัวกูถ้าไม่อย่างนั้นไม่เนื้อเกียรติถ้ายังมีตัวกูละอาละร้าอยู่ก็ยังมีเกียรติมีค่าของเกียรติการละอาหังการะมะมังการะมานานุสัยมันละกันต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์ถ้ามีปัญหาอะไรอีกเวลาเรื่องนี้กัน
เรียนท่านอาจารย์ครับคือคนเรานี่มีปัญหาก็เพราะว่ามีอวิชชาและถ้าเราอยากแก้ปัญหาเราก็ต้องสร้างวิชาขึ้นมาแต่เท่าที่ผ่านมาในสมัยพุทธกาลจนถึงเท่าปัจจุบันนี้คนที่สำเร็จพระอรหันต์ได้ก็มีเพียงจำนวนน้อยนิดเท่านั้นเองจะเป็นไปได้ไหมว่าวิชาที่ท่านอาจารย์กล่าวนั้นเหมาะสมกับคนเพียงนิดเดียวและจะมีวิชาอันไหนซึ่งเหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งจะได้มีอยู่เป็นสุข
เนาะฟังถูกแล้วคือว่าวิชาในที่นี้มันมีความหมายคลุมไปหมดไม่ใช่จะเอากันแต่ว่าท่านสูงสุดเป็นพระอรหันต์วิชาที่ยังมีประโยชน์ต่ำลงมาถึงเรื่องโลกก็มีคำว่าวิชานี่ก็หมายถึงความรู้ในตัวความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความไม่มีแห่งความทุกข์และทางให้ถึงความไม่มีแห่งความทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจนะเรียกว่าวิชาวางหลักใหญ่ๆว่าอย่างนี้แต่ถ้าเหลือสั้นๆก็เรียกว่ารู้ในสิ่งที่ตนควรจะรู้ที่มนุษย์ควรจะรู้ก็เรียกว่าวิชาท่านหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้นั้นไม่ผิดแล้วอวิชชาท่านสูงสุดที่เป็นพระอรหันต์มันจะมีน้อยจะต้องยอมรับว่าให้มันมีน้อยมันดีกว่าไม่มีเลยเพราะว่าคนส่วนมากมันจะเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดไม่ได้ก็เป็นไปส่วนน้อยแต่รองลงมาเช่นสักอนาคามีสกิทาคามีโสดาบันนี่ก็ยังมีมากกว่าที่เรารู้ว่ามันมากที่มันน้อยความเป็นโสดาบันนี้ที่นี่ลดลงมาถึงไม่ถึงบุตรชนธรรมดามันก็ยังมีวิชาอยู่ระดับหนึ่งที่เขาจะต้องรู้สำหรับทำโลกนี้ให้มีสันติภาพเพื่อทำปัจเจกชนให้มีสันติสุขที่นี่เราขาดวิชาส่วนนี้บุคคลไม่มีสันติสุขโลกไม่มีสันติภาพนั่นอย่าไปรังเกียจคำว่าวิชาในพุทธศาสนาเป็นอย่างโลกียะคือว่ายังเกี่ยวกับเรื่องโลกไม่เหนือโลกไม่ก็มีแต่ถ้ามันเป็นไปในที่สุดมันก็เหนือโลกนั่นปัญหาเรื่องนี้ไม่มีพยายามเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกวิชาที่ถูกต้องสูงไปตามลำดับนี้แต่อย่าลืมนึกถึงคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระพุทธเจ้าท่านเป็นวิชาจรณะสัมปันโนคือสมบูรณ์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติท คำนี้ขยายลงมาต่ำถึงขั้นคนต่ำๆนี่ก็ทั้งสมบูรณ์ทั้งชีวิตดีและปฏิบัติเจรณะคือปฏิบัติให้ชานั้นต้องปฏิบัติได้จึงจะเกิดผลท่านเดี๋ยวนี้ในการศึกษาวงการศึกษาก็ทำกันอยู่มากนะสมบูรณ์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจะมันเป็นไปเพื่อเรื่องกินเรื่องกามหรือเรื่องเกียรติเสียไม่เป็นไปเพื่อเรื่องสันติหรือนิพพานเอาใครมีปัญหาอะไรอีกปัญหาของคนไม่มีถ้าไม่มีก็จะรู้ว่าคนไม่รู้จักตัวปัญหาก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหานั่นเป็นการถูกต้องแล้วที่เรามาตั้งต้นกันใหม่เพื่อจะรู้จักคนและปัญหาของคนถ้ายังเป็นคนยังมีปัญหาถ้าเป็นคนมากขึ้นมากขึ้นก็พ้นความเป็นคนก็หมดปัญหาจะเรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนื้อความเป็นคนเพราะว่าโดยที่แท้มันไม่ได้มีคนมีอะไรมีธรรมชาติที่ยังรู้สึกเป็นคนอยู่ก็คือความไม่รู้คืออวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าเป็นคนนี่ก็ทำผิดเรื่องประจำวันในว่าเกี่ยวข้องกันกับอารมณ์ที่มากระทบคือเสียงถึงแล้วกดกลับนี่คือปัญหาของคนถ้าคนยังโง่มากในการที่จัดการกับในรูปเสียงถึงรถสภาพกรรมารมณ์ที่เข้ามากระทบการที่เขาไม่สามารถจะบังคับตัวเองหรือให้ต่อสู้หรือแก้ไขในเรื่องนี้ให้เป็นคนดีได้นี่คือปัญหาของคนที่เราจะต้องพูดกันต่อไปก็คือทำอย่างไรที่เราจะมีวิชาและมีสติHehehe